Podho lestaryo anggonmu tresno tinresnan. Kaya dene sedulur-sedulur sing katunggil lagi karo Sang Kristus. Kowe aja podho lali aweh pemondokan ana ing omahmu marang wong neniko. Awit tau ana wong sing serono patrap mengkono, tanpa dijarat jebul nampani malaikat-malaikat. Podho ngilingono, wong-wong sing ana ing pakunjaran, kaya-kaya kowe dhewe iya bebarengan karo wong-wong mau dikunjara ana ing kono. Podho ngilingono, marang wong-wong sing podho nglakoni disawenang-wenang, kaya-kaya kowe uga nandang sengsara kaya wong-wong mau. Dene bab neningkahan, kuwi diajenono dening wong kabeh. Wong lanang lan wong wadon siji karo sijine kudu padha setya. Awit Gusti Allah bakal ngukum saben wong sing laku cina lan bandrek. Kowe aja padha karem pondo, padha marmo karo apa sing kok duweni. Awit Gusti Allah wis ngandika, aku ora bakal nikahake kowe, lan kowe ora pisan-pisan bakal dak tilar. Mulane kita padha ngucapo kanthi yakin mengkini, Gusti Allah kang bakal mitulungi aku ora wedi. Manungsa bisa menggawe apa marang aku. Padha ilinga marang para penuntunmu, sing pian mulang kowe bab pangandikane Allah. Padha ilinga kepriye lelakone nganti tekan matine, sarta nulodo marang kapercayane wong-wong mau. Gusti Yesus Kristus kuwi tetep, ora ewah kingsir. Iyo dek pian, saiki, lan ing selawase. Kue ojo nganti kena diloro pake dening piwulang sing neko-neko. Sing becik yo kui, menawa nyawa kita kasantosa ake dening sih rahmati Allah. Lan ora mergo nuruti sarak-sarak papangan. Wong-wong sing pian podo nuruti sarak-sarak mau, ora podo tompo pituas opo-opo. Imam-imam sing podo lelados ana ing kemai wong Yahudi, ora padha duwe wewenang mangan kurban sing ana ing mespeh kono. Imam agunge bangsa Yahudi mlebu ing sasana maha suci karo nggawa getihing kewan minangka pambirating dosa. Nanging kewan-kewane dhewe kaopong ana ing sanjabane kemah. Iyo kuwi mulane Gusti Yesus uga nglampahi sedo ana ing sanjabaning gapurane kutha. Supaya ngresiki dosane umat kagungane ngagem rai piyambak. Mulane ayo kita padha sowan marang panjenengane ana ing sanjabane kapura lan derek nanggal kanistane bebarengan karo panjenengane. Ing donya kene ora ana negara sing langgeng. Mulane kita padha ngupaya negara ing jaman sing bakal kelakon. Ayo kita tansah padha saos syukur marang Gusti Allah. Minangka kurban kita lantaran Gusti Yesus. Ya kuwi kurban sing kasausake nganggo tetembungan kagem kaluhuraning asmane. Aja padha lali nindakake kabecikan lan tulung tinulung. Awit ya kuwi kurban sing gawe renaning penggalihe Gusti Allah. Padha mbangun turuto marang para penuntunmu lan dawuhe padha estokno. Wong-wong mau padha ora kendhat oleh ngrekso marang nyawamu. Awit kudu padha ngunjukake tanggung jawab marang Gusti Allah bab anggone lelati. Yen kowe mbangun turut, wong-wong mau bakal nglakoni pegaweane kelawan bunga. Ora karung resulo, awit yen mengkono tumusi ora becik tumrap kowe. Aku tansah padha tungakno. Aku yakin yen atiku resik. Awit aku tansah kepingin nglakoni perkara-perkara sing bener. Luih meneh, podo nyenyuwuno supaya Gusti Allah inggal marengake aku bali menyang enggonmu. Gusti Allah wis mungokake Gusti kita Yesus Kristus saka ing sito. Lan saiki, panjenengane jumeneng pangon kang pinunjul, tumraping para mendo kagungane. Lan iyo sedane kuwi sing dadi caping perjanjian langgeng. Muga-muga Gusti Allah itu ing katentreman, merapoti kowe srana samubarang sing becik, sing kok butuhake kanggo ngladosi kersane. Muga-muga lantaran Gusti Yesus, Gusti Allah marangake kita padha nindakake perkara-perkara sing gawe renaning penggali, lan supaya Sang Kristus kaluhurake ing selawase. Amin. Penjalukku marang kowe para sedulur, piwelingku iki padha tampanono kelawan sabar, awit layang iki ora dawa. Dadekno sumurupmu, yen sedulur kita Timotius wis metu saka kunjara, yen wis tekan panggonanku, bakal tak ajak bebarengan nili ikui. Salam pandungaku marang poro penuntunmu, lan marang poro umate Gusti Allah kape. Sedulur-sedulur sing asale saka Italia, uga podo kirim salam. Sih rahmate Gusti Allah, ono ing kue kape.